17 sati. HNS ustrajan na koalicijskom sastanku tražit će smjenu ministra Kuščevića.
Gospodin Kuščević je najvjerojatnije koristio politički utjecaj radi osobne koristi i to je za nas u HNS-u neprihvatljivo.
Premijer Plenković i čelnici zemalja EU-a u Briselu zbog imenovanja čelnih osoba europskih institucija. Trump ponovno piše povijest, prvi američki predsjednik koji je kročio na tlo Sjeverne Koreje. Zlato i srebro za braću Kvesić na europskim igrama u Minsku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Zbog afere s nekretninama koalicijski partner vladajućih HNS odlučio je od premijera Andreja Plenkovića zatražiti smjenu ministra uprave Lovre Kuščevića. Tvrde ako je koristio politički utjecaj za osobnu korist, to je za nas neprihvatljivo. U isto vrijeme neki suradnici premijera smatraju da iz vlade moraju otići i Kuščević i HNS.
Iako su iz vlade još jednom ponovili kako ultimatumi ne dolaze u obzir i da će o sudbini ministra uprave Lovre Kuščevića odlučiti premijer Andrej Plenković, zahtjev za hitni sastanak s njim i za smjenu ministra stigao je sa sjednice predsjedništva i središnjeg odbora koalicijskog partnera HNS-a u Svetom Martinu na Muri. HNS tvrdi da taj zahtjev ne smatra ultimatumom, već da je to poziv na zdravi razum. HNS-ov potpredsjednik vlade Predrag Štromar.
Na predsjedništvu donijeli smo i zaključak da pozivamo premijera Andreja Plenkovića i uputili smo poziv HDZ-u za sastanak da se nađemo i da predložimo na tom sastanku smjenu ministra Lovre Kuščevića. Ne tražimo njegovu kaznenu odgovornost, to nije na nama, to rade nadležna tijela. Gospodin Kuščević je najvjerojatnije koristio politički utjecaj radi osobne koristi i to je za nas u HNS-u neprihvatljivo. Ja sam uvjeren da će premijer povući pravi potez.
Sada kada je potvrđeno da će HNS tražiti smjenu ministra Kuščevića, bit će zanimljivo vidjeti hoće li premijer uspjeti zadržati HNS kao koalicijskog partnera i ministra Kuščevića u isto vrijeme, ili je to nemoguće. Čelnik HSLS-a, još jednog HDZ-ovog partnera, Darinko Kosor, poručio da je, ako se njega pita, vrijeme isteklo i ministru uprave i HNS-u. Ovu svojevrsnu dramu ministra Kuščevića komentirala je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Što se tiče istinitosti podataka na njegovoj imovinskoj kartici i legalnosti njegovih poslova, to trebaju odrediti nadležne institucije, ja o tome ne mogu govoriti. Međutim, moram naglasiti da svaka javna funkcija, a posebno kod političara, nosi sa sobom i moralnu obvezu.
A evo što je na izjave Kosora i Grabar-Kitarović rekao ministar Štromar.
Drago mi je da je se evo priključio našem prijedlogu, kako on, tako i predsjednica države.
Bivša HNS-ovka, aktualna čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je upravo zbog koalicije s HDZ-om prije 2 godine napustila HNS, komentirala je za medija servis mogućnost raskida koalicije HNS-a i HDZ-a.
HNS očito ima neki problem, pa onda pokušava to na ovaj način rješavati sa svojim koalicijskim partnerima. To je jedna stabilna, ucjenjivačka trgovačka koalicija i kada mi je to osnov, bojim se da onda ovo sve drugo su nekakve čarke i igrokaze.
Da rezimiramo moguće ishode. SDP užurbano radi na prikupljanju potpisa za Kuščevićev opoziv. Rok za raspravu o opozivu je 30 dana nakon podnesenog prijedloga. S obzirom da će ga podnijeti idući tjedan, a Sabor radi do 15. srpnja, postaje upitno hoće li se uopće sazvati izvanredna sjednica, pa je moguće da će sve ovisiti o rezultatu sastanka HNS-a i premijera Plenkovića. Ili, kako je već više puta viđeno u Lijepoj našoj, možda prođe i bez ikakvih posljedica. Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Predsjednički kandidat SDP-a, bivši premijer Zoran Milanović, Kuščevićevu aferu komentirao je na Facebooku. Napisao je da će se boriti za Hrvatsku u kojoj neće biti lopovluka i rođaštva. To se često naziva borba protiv korupcije, ali to je borba protiv lopovluka, pohlepe, obeščašćenja javne službe koja je svetinja demokracije, smatra Milanović.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković u Briselu sudjeluje na posebnom sastanku Europskog vijeća. Čelnici država Europske unije nastavljaju razgovore o postupku imenovanja čelnih osoba institucija Europske unije. Komentirajući navode da bi premijer mogao postati predsjednik Europskog vijeća, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da to, ali imenovanje Marije Pejčinović-Burić na čelo Vijeća Europe pokazuje koliko je zadnje 3 godine dignut rejting Hrvatske.
Drago mi je da novinari prepoznaju da u Hrvatskoj ima političara, da ima ljudi koji mogu voditi podržati Europsku uniju, a posebno mi je drago da je gospodin Plenković jedan od kandidata za tu poziciju, iako ne znam što ćemo ako ode. Drago mi je čak i da se s mojim imenom spekuliralo, međutim ja nisam se ni za što kandidirala, ni sa kime razgovarala.
Evo što o tome misli HNS-ov potpredsjednik vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar.
Da sam ja premijer, meni bi taj poziv izuzetno godio, ali nikad ga ne bi prihvatio.
Podsjetimo, Financial Times piše da se utrka za predsjednika Europskog vijeća sužava na izbor između našeg premijera i rumunjskog predsjednika Klausa Johannisa. Finska sutra od Rumunjske preuzima rotirajuće predsjedništvo Vijećem EU-a, tijekom kojeg će nastojati postići dogovor o višegodišnjem proračunskom okviru do kraja godine. Zauzet će se i za to da se povlačenje EU sredstava poveže s poštivanjem načela vladavine prava, a posebnu pozornost posvetit će zaštiti klime i borbi protiv hibridnih prijetnji. Dodajmo da Hrvatska sutra 1. srpnja obilježava 6 godina od ulaska u Europsku uniju.
Media servis Vijesti plus.
Tvrtka Agrokor AG iz švicarskog Cuga godinama je podmirivala privatne troškove na kreditnim karticama obitelji Todorić. Piše u izvještaju vještaka koji je proveo forenzičko vještačenje poslovanja Agrokora, donosi Jutarnji list. Prema izvještaju od 2009. do 2016. Todorići su potrošili 6,8 milijuna švicarskih franaka, a najrastrošnija je bila Iva Balent, dok je njen otac Ivica Todorić bio najskromniji. Kreditnim karticama tvrtke obitelj je plaćala odjeću, obuću, kozmetiku, tretmane u salonima, hotele, restorane, letove, namještaj, najam jahti, kupovali lovačke puške, a podizali su i gotovinu. Oko nalaza vještaka oglasio se Ivica Todorić. Kaže da je taj nalaz jedan izmišljeni kriminalni dokument, te da je objavljen kako bi premijer Plenković i društvo sakrili svoje protuzakonite radnje. Dodaje da je trošio novac svoje kompanije i na njega uredno plaćao porez.
Media servis Vijesti plus.
30. lipnja 2019. zasigurno će ostati zapamćen u svjetskoj povijesti. Donald Trump postao je prvi američki predsjednik koji je kročio na tlo Sjeverne Koreje. Više u pregledu vijesti iz svijeta koji je pripremio David Ružić.
Američki predsjednik Donald Trump u demilitariziranoj zoni između Sjeverne i Južne Koreje sastao se sa sjevernim korejskim vođom Kim Jong-unom. Nakon što su se simbolično rukovali, Trump je zakoračio na tlo Sjeverne Koreje i tako postao prvi američki predsjednik koji je to učinio. Obrativši se okupljenim novinarima, Trump je rekao kako je to zaista povijesni trenutak, te kako je ponosan na to što je prešao granicu između dvije Koreje. Kim Jong-un je u rijetkom obraćanju svjetskim medijima rekao kako je ovaj susret s Trumpom simbol njihovog, kako kaže, odličnog odnosa. Rekao je da bi mu bila čast kada bi Trump posjetio Pyongyang, dok je Trump uzvratio pozivom u Bijelu kuću.
Razvili smo odličan odnos. Stvarno mislim da kada pogledate dvije godine unatrag, u vrijeme kada nisam bio predsjednik, vidite kako je to bilo opasno vrijeme za Južnu Koreju, Sjevernu Koreju, ali i za svijet.
Trump je rekao kako neće ukloniti sankcije nad Sjevernom Korejom, iako bi to htio. Ovaj susret uljeva nadu u nastavak pregovora o nuklearnom razoružavanju, kojim bi Sjeverna Koreja počela poštivati odluke Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Pregovarači dviju zemalja naći će se kroz 2-3 tjedna. Njihov susret pohvalio je i papa. Pred tisućama vjernika na misiji na Trgu Svetog Petra izrazio je nadu da će isti dovesti do mira. Njemačka kancelarka Angela Merkel na samitu G20 u Osaki odgovorila je na pitanje o svom zdravstvenom stanju. Podsjetimo, ovog tjedna tresla se u javnosti, kao i prije 2 tjedna, što je izazvalo veliku zabrinutost za njeno zdravlje. Razumijem vaš interes, ali nemam ništa osobito prijaviti. Dobro sam i uvjerena sam da će se ta reakcija, jednako kao što se pojavila, i povući, rekla je njemačka kancelarka. Na pitanje je li tražila savjet liječnika, rekla je kako nema ništa posebno za prenijeti. Merkel je već ranije najavila kako se iz politike misli povući krajem mandata 2021. godine. Na položaju njemačke kancelarke je od 2005. godine. Više od 15.000 ljudi ne može se vratiti svojim domovima u sjevernom otočju Papua Nove Gvineje. Razlog tome su dva nedavno eruptirala vulkana. Vrh Ulawuna eruptirao je u srijedu, dok je vrh Manam eksplodirao ovog petka. Za sada nema informacija o mogućim stradalima, kao niti mogući trenutak sigurnog povratka za evakuirane građane. Zbog vulkanskog pepela koji prekriva područje ne smije se disati, jer čestice pepela mogu udisanjem dovesti do trajnog oštećenja pluća.
Media servis Vijesti plus.
Nakon 25 godina stranka aktualnog turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana izgubila je vlast u Istanbulu na ponovljenim izborima. Mnogi smatraju da se time promijenio politički pejzaž u cijeloj zemlji i da to označava početak kraja Erdoğanove dugogodišnje vlasti. Prilog je pripremio Milan Pavičić.
Tko pobjedi u Istanbulu dobiva Tursku, rekao je jednom Erdoğan, a upitno je mislili i dalje tako, nakon što je njegova stranka izgubila vlast u najvećem turskom gradu. Podsjetimo, na ponovljenim izborima za istambulskog gradonačelnika pobjedio je oporbeni Ekrem İmamoğlu i tako prekinuo 25-godišnju vladavinu Erdoğanove stranke Pravde i razvoja. Na prvim izborima u ožujku İmamoğlu je tjesno pobjedio svog protukandidata, a nakon što se vladajuća stranka žalila na navodne nezakonitosti, Vrhovno izborno vijeće poništilo je rezultat. Na novim izborima İmamoğlu je još uvjerljivije postao novim čelnikom Istambula. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević smatra da su do poraza doveli Erdoğanovi potezi nakon pokušaja puča 2016. godine, koji su uzrokovali sve veću polarizaciju turskog društva.
Mislim da je ovako uvjerljiva pobjeda opozicije jasan znak da se stvorilo takvo društveno raspoloženje i takve političke snage koje ipak žele stati na kraj rastućem autoritarizmu turskog političkog sustava.
Gubitak Istambula golem je problem za Erdoğana, rekao je politolog Davor Đenero.
Ključan problem gospodina Erdoğana činjenica da je njegova administracija ostala bez vizija i bez ideja, a ne toliko to što ostaje i bez javne podrške. Gubitak javne podrške posljedica je manjka ideja i izostanka onakvog gospodarskog rasta kakav je Turska bilježila u ranijim godinama.
Đenero i Kovačević slažu se da je inzistiranje turskog predsjednika na ponavljanju izbora dovelo do težeg poraza njegovog kandidata.
Tu vjerojatno nije došlo do toga da su neki njegovi glasači otkazali povjerenje, nego je vjerojatno došlo do toga da neglasači u prvom krugu izađu na izbore jer su vidjeli priliku za promjenu vlasti.
Izazvalo je veću mobilizaciju opozicijskih birača nego li njegovih pristalica. I to je jasan znak da tursko društvo nije izgubilo predodžbu o tome kako prava demokracija treba izgledati i očito je da postoje snažne sile u turskom društvu koje žele sačuvati sekularni karakter te države.
Prije otprilike godinu dana Erdoğan je pobjedio na predsjedničkim izborima uoči kojih je izmijenjen turski ustav. Te promjene predsjedniku zemlje daju gotovo sultanske ovlasti. Kovačević ističe da takvi potezi spadaju u repertoar populističkog vođe.
Populistički lider kad jednom dođe na vlast onda nastoji eliminirati sve posrednike između sebe i naroda. Jedna od posljedica toga je da sva odgovornost za sve što se u društvu događa pada na leđa tog lidera. I to se Erdoğanu sad dogodilo.
Pojačane ovlasti učvrstile su Erdoğanovu vlast, kaže Đenero, ali naglašava da je to zapravo dvosjekli mač jer može dovesti do institucionalnog otpora.
Kada vi imate velike ovlasti, a nemate više podršku naroda, imate rizik vrlo neugodne političke nestabilnosti, javne pobune i otpora koji može na svakakav način završiti.
Pregled tjedna.
Hrvatsku je ovog tjedna pogodio toplinski val, no nigdje nije bilo toliko vruće kao oko ministra Kuščevića i njegovih nekretnina. Nova je to afera u nizu za Plenkovićeve ministre, ali ima među njima i pozitive. Marija Pejčinović-Burić izabrana je za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Više u pregledu tjedna koji je pripremio Damon Balenović.
Afera za aferom, tako bi se mogla opisati aktualna vlada. Najnovija u nizu je ona s nekretninama ministra uprave Lovre Kuščevića. Zbog toga je SDP krenuo u prikupljanje potpisa za njegovim opozivom, a upleo se i USKOK. Oporba podržava SDP-ovu inicijativu, a HDZ uvjerava niti ovaj opoziv neće uspjeti. Peđa Grbin i ministar Kuščević.
Ovdje se radi o ministru koji svakoga dana krši zakon. Ali gospodo iz HDZ-a, gospodo iz vlasti, niti vama, niti predsjedniku vaše vlade, ništa, ali ništa od ovog nije sporno.
Radi se o organiziranom napadu na mene kao političkog tajnika, kao ministra, na moj osobni integritet, pa čak i na članove moje obitelji, a vjerujte, vrlo brzo će netko za to odgovarati.
Zbog Kuščevića pojavile su se iskre u vladajućoj koaliciji. HNS traži ostavku, a iz vlade su im poručili da na ultimatume ne pristaju. Da za hrvatsku vladu ne bude sve crno, pobrinula se ministrica vanjskih poslova i novo izabrana glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović-Burić.
Ovo je bila prilika sada i mislim da je dobro da smo tako i odlučili. U tom smislu bih zaista htjela zahvaliti premijeru Plenkoviću i na inicijativi i na povjerenju i na, dakle, nominaciji.
Sada se sve glasnije govori o rekonstrukciji vlade. Zakuhala je tu priču i afera Lovre Kuščevića. Spekulira se tko bi sve mogao dobit pedalu, a govori se da bi resor vanjskih poslova od Pejčinović-Burić mogao preuzeti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Tako nešto mi nitko nije iskomunicirao, dakle niti mi je tako nešto ponuđeno, niti bi to bio moj izbor.
Za to vrijeme premijer Andrej Plenković u pratnji pet ministara obišao je tvornicu automobila Rimac i tamo održao sastanak. Tema automobilska industrija u Hrvatskoj.
Mislim da su postignuća koje ste vi napravili u proteklih 10 godina vrlo respektabilna i da ova analiza koju ste napravili, naročito komparativna analiza sa zemljama koje jesu u našem okruženju, može poslužiti kao primjer kako da i Hrvatska dobije jedan dio kolača razvoja autoindustrije u Europi, a osobito u srednjoj Europi.
Na sastanku su prisustvovali i predstavnici Hyundaija i Porschea, koji su do sada investirali u Rimac automobile gotovo 150 milijuna eura. Dobili smo ovog tjedna još jednog predsjedničkog kandidata. Tomislav Panenić želi na Pantovčak, ali kako ga tamo ne vide ljudi iz Mosta, napustio je stranku. Nikola Grmoja njegovu kandidaturu smatra neprihvatljivom.
On i gospodin Pranić isto sa svojom lokalnom političkom strankom NLM su odabrali svoj put, što naravno ne isključuje nekakvu moguću suradnju u budućnosti.
A Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Moguće i posljednji put 25. lipnja, jer bi se obilježavanje moglo vratiti na 30. svibnja. Taj povratak ima podršku državnog vrha, pa tako i premijera Plenkovića.
Mislim da se većina hrvatskog naroda identificirala sa 30. svibnja. Taj dan je izazivao ono ushićenje, onu emociju.
Sport.
Braća Kvesić u karateu su za Hrvatsku osvojili još 2 medalje na europskim igrama u Minsku. Ivan Kvesić uzeo je zlatnu medalju svladavši u finalu Turčina Atka sa sudačkom odlukom.
Tijesan meč sa Turčinom koji je prvi na svjetskoj i na olimpijskoj ljestvici. Prije mjesec dana sam malo ne fair izgubio u finalu Šangaja, vjerojatno se to sad vratilo. I tako stvarno sam presretan, puno bodova za olimpijske igre i stvarno veliki motiv za dalje.
Njegov brat Anđelo osvojio je srebro u kategoriji preko 84 kg, u finalu ga je tijesno pobijedio Azerbajdžan. Džanac Gurbanli sa 1-0.
Bolje da je bilo zlato. Mislim da sam jako dobro radio finale. Veliki dio meča sam dominirao, ali eto, nažalost, to je karate. Jedna mala greškica, jedan trenutak na pažnji, protivnik to iskoristi.
Ivan Huklek izgubio je u meču za brončanu medalju od Mađara Lorinca sa 7-1 u hrvanju grčko-rimskim stilom u kategoriji ispod 87 kg. Nakon što je dobro otvorio turnir pobjedama protiv Turčina Bašara i Rusa Ozdojeva, u polufinalu ga je zaustavio Azerbajdžanac Abasov, a zatim i Lorincu meču za odličnost. Završni je dan natjecanja u Minsku, a Hrvatska se iz bjeloruske prijestolnice vraća s ukupno 8 medalja. Uz Ivana Kvesića zlato je osvojila Lucija Babić u sambu, a Anđelo Kvesić vlasnik je jedinog srebra. Bronce su osvojili boksači Marko Milun i Toni Filipi, stolno tenisač Tomislav Pucar, streličar Mario Vavro te judašica Barbara Matić. Hrvatske odbojkašice poražene su u polufinalu Challenger Cupa, Kanada je slavila sa 3-0. Češka je u drugom polufinalnom susretu istim rezultatom uvjerljivo pobijedila Argentinu, s kojom naše djevojke u 23 sata igraju za 3. mjesto. Finale između Češke i Kanade na rasporedu je u 2 sata iza ponoći, pobjeda donosi plasman na Ligu nacija 2020. Peru je pobjedio Urugvaj u posljednjoj četvrtfinalnoj utakmici Copa Amerike. Peruanci su uspjeli slaviti protiv favoriziranih Urugvajaca, iako cijelu utakmicu nisu uputili udarac na gol. Nakon 0-0 u regularnom dijelu izvodili su se kazneni udarci. Bila je ovo već 3. četvrtfinalna utakmica novogodišnjoj kopi koja je nakon 0-0 završila penalima. Luis Suarez pucao je prvi, obranio je Galese, a svi peruanski izvođači bili su sigurni do kraja. Peru će u polufinalu igrati protiv branitelja naslova Čilea, utakmica je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak. Dan ranije se u južnoameričkom El Clasiku sastaju domaćim Brazil i Argentina. 4 domaća kluba odigrala su pripremne utakmice za sljedeću sezonu. Hajduk je na Pohorju pobijedio rusku Krilju Sovjetov sa 2-1, istim rezultatom slavili su Rijeka protiv Celja te Inter protiv Zrinskog. Osijek je u Austriji remizirao sa Sepsi Oskom, završilo je 1-1. Najavimo i finale Europskog prvenstva za igrače do 21 godine starosti. U Udinama se u 20:45 sastaju Španjolska i Njemačka. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. HNS ne odustaje. Na koalicijskom sastanku tražit će smjenu ministra Kuščevića.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
uredila i vodila Kristina Bubnjević.